хвалі Радыё Свабода. У Мінску 6:30. У Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Прэсавую сакратарку Маладого фронту Татьяну Шапуцкую адлічылі з Белдзяржуніверсітэту. Ёй уручылі паведамленне, што яна адлічана за парушэнне статутнай дысцыпліны. Татьяна Шапуцкая лічыць, што прычынай адлічэння стаў яе ўдзел у брусельскім форуме грамадзянскай супольнасці краіна-ўсходняя партнерства ў лістападзе сёлета. Суд Заводскага району Менску пакараў актывістаў маладой Беларусі, удзельніку перформансу «Ляўнь на вермагу Беларусь». Ягор Бабров і Павел Пракаповіч арыштаваны на 15 сутак, Андрэй Кузьмінскі на 7. Суд над Настай Машчавай перанеслі на 4 снежня. Усіх іх абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі. Моладзевага актывіста Івана Шылу камісавалі з войска паводле стану здароўя. Івана Шылу прызвалі ў войска пры канцы 2008 году, пазбавіўшы яго права атрымаць школьны атэстат. Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Сімашка і старшыня праўлення расійскай кампаніі «Газпром» Алексей Міллер абмеркавалі вынікі працы ў 2009 годзе ў галіне паставак і транзыту газу, а таксама пытанні далейшага супрацоўніцтва. Да міжнародных падзеяў. У Брусэлі сёння адбудзецца паседжанне рады Расія-НАТА. Гэта першая афіцыйная сустрэча на ўзроўні міністраў замежных справаў пасля таго, як НАТО замарозіла перамовы з Масквой у звязку з расійска-грузінскім ваенным канфліктам у жніўні летась і наступным прызнаннем Расіі незалежнасці Абхазіі паўднёвай Асетыі, сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі. Чакаецца падпісанне трох дакументаў аб супрацоўніцтве. Злучаныя Штаты могуць дадаткова накіраваць у Афганістан, акрамя 30 тысяч вайскоўцаў, пра якіх заявіў у аўторак прэзідэнт Барак Абама, яшчэ 3 тысячы вайсковых спецыялістаў. Пра гэта заявіў міністр абароны ЗША Роберт Гейтс. У чацвер прадстаўнік НАТА паведаміў, што болей за 20 краінаў дамовіліся павялічыць свае кантынгенты ў Афганістане разам да 5 тысяч чалавек. Расія і Ватыкан усталявалі поўныя дыпламатычныя стасункі, пра гэта заявіў Крэмль пасля сустрэчы расійскага прэзідэнта Дмітрыя Медведзева з папам Бенедыктам XVI у Ватыкане. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны прагучыць праз паўгадзіны ў нашым жывым эфіры. А зараз я прапаную паслухаць паўтор праграмы.